Ֆիլիպը մազարեն փողոցի իր բնակարանը չգնաց։ Նա Մարիետայի մոտ մտավ նրան հայտնելու համար իր ապագա գործունեությունը մի լրագրի, որը 10,000 բաժանորդ էր ունենալու, և որի մեջ պարարվեստի նկատմամբ Մարիետայի նկարտումները ջերմորեն պաշտպանվելու էին։ Ագատան և Տիկին Դեկուանը մահացու սարսափով սպասում էին Ֆիլիպին, որովհետև դուքս դբերիին սպանել էին։ Հաջորդ օրը գնդապետը տուն եկավ նախաճաշից քիչ անց։ Երբ մայրը նրան հայտնեց իր մտատանջությունները, որ նրա բացակայությունը պատճառել էր, Ֆիլիպը կատաղեց, հարց տվեց, թե արդյոք ինքը չափահաս չէ։ «Գրողը տանի, ես ձեզ մի ուրախ լուր եմ բերել, իսկ այստեղ ասես մեռելատուն լինի»։ «Դուքս դբերին մահացել է, դե ավելի լավ, մեկը պակաս կլինի»։ «Իսկ ես 1000 էկյու աշխատավարձով թերթի գանձապահ եմ լինելու»։ «Ձեզ դուրս կբերեմ այս նեղ վիճակից»։
«Միթե այդ ճիշտ է»,  ասաց Ագատան։
«Այո, եթե կարողանաք ինձ տալ 20,000 ֆրանկ երաշխավորություն»։ «Հարկավոր է միայն, որ դուք ավանդ դնեք ձեր 1300 ֆրանկ եկամուտի արձանագրությունը»։ «Դա չի խանգարի, որ դուք դարձյալ ստանաք ձեր 6-ամսյակը»։
Երկու ամսից ի վեր երկու այրիները, որոնց հոգին դուրս էր գալիս իմանալու համար, թե ինչ է անում Ֆիլիպը, ուր և ինչպես տեղավորել նրան, այս հեռանկարից իրենց այնքան երջանիկ զգացին, որ օրվա զանազան աղետների մասին այլևս չմտածեցին։ Երեկոյան ձեր Դյուբրյուելը, Կլապարոնը, որի մի ոտքը գերեզմանումն էր, անողոք դերոշ հայրը, Հունաստանի այս երեք իմաստունները համակարծիք եղան, բոլորը միասին այրի կնոջը խորհուրդ տվեցին, որ նա իր որդուն երաշխավորություն տա։ Թերթը մեծ բարեբախտությամբ դուքս դբերի իսպանությունից առաջ հիմնված լինելով, պարոն Դեկազի կողմից մամուլին հասցված հարվածից խուսափեց։ Այրի Տիկին Բրիդոյի 1300 ֆրանկի արձանագրությունը գանձապահ նշանակված Ֆիլիպի երաշխավորությանը հատկացվեց։ Այս բարի զավակն իսկույն խոստացավ երկու այրիներին ամսական 100 ֆրանկ տալ բնակարանի և սննդի համար, և որդիների լավագույնը հրճակվեց։ Նրանք, որոնք նրա մասին վատ կարծիք էին կազմել, շնորհավորեցին Ագատային։ «Մենք նրան սխալ ենք գնահատել», ասացին նրանք։ Խեղճ Ջոզեֆն իր եղբորից ետ չմնալու համար ինքն էլ փորձեց ինքնաբավ միջոցներով ապրել և հասավ իր նպատակին։ Երեք ամիս անց գնդապետը, որ 4 հոգու չափ էր ուտում ու խմում, որ դժվարահաճություն էր ցուցաբերում իր արած վարձատրությունը պատրվակ բերելով, և այրի կանանց մղում էր ավելորդ ծախսեր անելու ճաշերի համար, դեռևս 2 լիար անգամ չէր մուծել։ Ոչ մայրը, ոչ Տիկին Դեկուանը, փափկանակատությունից դրթված, չէին ուզում նրան հիշեցնել տված խոստումը։ Տարին անցավ, բայց ոչ իսկ մի հատ այն դրամներից, որոնք Լևոն Գոզլանն այնքան ճշտորեն 5 ճիրանանի է կոչում, Ֆիլիպի գրպանից չփոխանցվեց ընտանիքին։ Սա էլ նկատի ունենանք, որ այդ կապակցությամբ գնդապետը հանդարտեցրել էր իր խղճի խայթը նրանով, որ նա հազվադեպ էր տանն ընտրում։
«Վերջապես երջանիկ է», ասում էր մայրը։ «Հանգիստ է, աշխատանք ունի»։
Բիքսիյուի, Ֆինոյի, Ժիրուդոյի բարեկամներից մեկի, Վերնոյի խմբագրած թերթիկի շնորհիվ, Մարիետան ոչ թե «Պանորամա» դրամատիկում արեց իր դեբյուտը, այլ «Պորտ Սեն Մարտեն» թատրոնում, ուր պարուհի բեկրանի կողքին հաջողություն գտավ։ Այն ժամանակ այս թատրոնի ղեկավարների թվում կար հարուստ և պերճաշուկ մի գեներալ, որ սիրահարված էր մի դերասանուհու վրա, որի համար «Էմպրեսարիո» էր դարձել։ Փարիզում միշտ էլ գտնվում են դերասանուհիների, պարուհիների կամ երգչուհիների սիրահարված մարդիկ, որոնք սիրուց մղված թատրոնի դիրեկտոր են դառնում։ Այս գեներալը ճանաչում էր Ֆիլիպին և Ժիրուդոյին։ Ֆինոյի փոքրիկ թերթի և Ֆիլիպի լրագրի օժանդակությամբ Մարիետայի դեբյուտի գործը այնքան արագ կերպով կարգադրվեց 3 սպաների միջև, որ թվում է, թե կրքերը գժությունների տեսակետից բոլորովին համերաշխեին։ Չարաճճի Բիքսիյուն չուշացավ հայտնելու իր տատիկին և բարեպաշտ Ագատային, որ գանձապահ Ֆիլիպը, քաջերի քաջը, սիրում է Պորտ Սեն Մարտենի հռչակավոր դերասանուհի Մարիետային։ Այս հին նորությունը երկու այրի կանանց համար շանթի հարվածի ազդեցություն ունեցավ։ Նախ Ագատայի կրոնական զգացմունքները իրեն մղում էին թատրոնի կանանց համարել դժոխքի կրակներ։ Հետո երկուսին էլ թվում էր, թե այդ կանայք ոսկի են ուտում, մարգարիտներ են խմում ու կործանում են ամենամեծ հարստությունները։
«Դե լավ», ասաց Ջոզեֆն իր մորը։ «Կարծում եք, թե եղբայրս այդքան տխմար է, որ Մարիետային փոխտա. այդպիսի կանայք հարուստներին են սնանկացնում միայն»։
«Արդեն խոսք կա, որ Մարիետային ներգրավեն օպերա», ասաց Բիքսիյուն։
«Բայց անհոգ կացեք, Տիկին Բրիդո. արդեն դիվանագիտական մարմինը երևում է Պոստ Սեն Մարտեն թատրոնում.
այդ գեղեցիկ աղջիկը երկար չի մնալու ձեր որդու հետ. Մի գնդապետի մասին են խոսում, որը գժի նման սիրահարվել է Մարիետային.
ահա և ուրիշ նորություն. հայր կլապարոնը մեռել է, վաղը թաղում են նրան. և նրա բանկիր որդին, որ լող է տալիս ոսկու և արծաթի մեջ. ամենահետին կարգի հուղարկավորությունն է պատվիրել. այդ տղան զուրկ է դաստիարակությունից. Չինաստանում այդպիսի բան տեղի չի ունենա»։
Ֆիլիպը շահասիրական միտումով պարուհուն ամուսնություն առաջարկեց, բայց օրիորդ Կոդեշալը օպերա մտնելու նախորյակին մերժեց այդ առաջարկը. Գուցե կռահեց գնդապետի դիտավորությունները, գուցե հասկացավ, որ անչափ անհրաժեշտ էր իրեն անկախ լինելը հարստություն ձեռք բերելու համար։ Տարվա մնացած ժամանակում Ֆիլիպն ամսվա մեջ ամենաշատը երկու անգամ գնաց իր մորը տեսնելու։ Որտեղ էր լինում գնդապետը? Իր դրամարկղի մոտ, թատրոնում, թե Մարիետայի տանը։ Նրա վարմունքի մասին Մազարեն փողոցի ընտանիքում ոչ մի բան չլուսաբանվեց։ Ժիրուդոն, Ֆինոն, Բիքսիյուն, Վերնուն, Լուստոն նրան տեսնում էին հաջոյալից կյանք վարելիս։ Ֆիլիպը ներկա էր բոլոր խնջույքներին, որ կազմակերպում էին Տյուլիան, օպերայի առաջին պարուհիներից մեկը, Ֆլորենտինան, որ Պորտ Սեն Մարտենում Մարիետային փոխարինեց, ինչպես և Ֆլորինը, Մատիֆան, Կորալին և Կամյուզոն։ Ժամը 4-ից, երբ նա հեռանում էր իր դրամարկղից, մինչև կեսգիշեր նա զվարճանում էր, որովհետև նախորիակին միշտ պլանավորված էր լինում ներկա լինել մեկի կամ մյուսի կողմից տրվելիք ճոխընթրիքին, խաղին, երեկոյին կամ գիշերային խնջույքին։ Ֆիլիպն այդ ժամանակ իր տարերքի մեջ էր։ Այս կարնավալը, որ 18 ամիս տևեց, առանց հոգսերի չանցավ։ Գեղեցիկ Մարիետան օպերայում իր դեբյուտի ժամանակ 1821 թվականի հունվարին հոժարակամ հպատակվեց Լյուդովիկոս 18-րդի արքունիքի ամենափայլուն դքսերից մեկին։ Ֆիլիպը փորձեց պայքարել դքսի դեմ, բայց չնայած խաղի մեջ ունեցած մի քանի հաջողություններին, ապրիլ ամսվա բաժանորդագրության գումարի հաշվին, իր մոլությունից մղված, ստիպված եղավ թերթի դրամարկղից փող վերցնել։ Մայիս ամսին նա 11,000 ֆրանկ պարտք ուներ։ Այդ չարաբաստիկ ամսին Մարիետան Լոնդոն մեկնեց, այնտեղի լորդերին շահագործելու, մինչ Պելտիե փողոցի վրա Շուազլոյի ապարանքում սարքավորում էին օպերայի արժամյա մի դահլիճ։ Դժբախտ Ֆիլիպը, ինչպես հաճախ պատահում է, սիրում էր Մարիետային, հակառակ նրա աչք ծակող անհավատարմության։ Սակայն աղջիկը այդ տղայի մեջ ուրիշ բան չէր տեսել, բացի կոշտ ու կոպիտ, ոչ խելամիտ մի զինվորականի, որը սանդուղքի առաջին աստիճանն էր և որի վրա Մարիետան չէր կամենում երկար ժամանակ կանգ առնել։ Ուստի կանխատեսելով այն պահը, երբ Ֆիլիպն այլևս փող չէր ունենալու, պարուհին կարողացել էր լրագրության մեջ պաշտպան նվաճել, որի շնորհիվ ազատվեց Ֆիլիպից։ Այնուամենայնիվ Մարիետան իր տեսակի կանանց առանձնահատուկ երախտագիտությունն ունեցավ այն մարդու հանդեպ, որն առաջինը, այսպես ասած, հարթել էր նրա համար թատերական դժնդակ, զարհուրելի ասպարեզի դժվարությունները։ Ստիպված լինելով թողնել, որ իր սոսկալի տիրուհին Լոնդոն մեկնի, առանց նրան հետևելու, Ֆիլիպը, ինչպես ինքն էր արտահայտվում, ձմեռային զորակայանի ճամփան բռնեց և վերադարձավ Մազարեն փողոցի իր ձեղնահարկը, ուր պարկելիս և վերկենալիս սև խորհրդածությունների անձնատուր եղավ։ Նա իր սրտի խորքում զգաց, որ անհնարին է ապրել այնպես, ինչպես ապրել էր մի տարուցի վեր։ Այն ճոխությունը, որ տիրում էր Մարիետայի տանը, ընթրիքը և գիշերային քեֆերը, կուլիսներում անցկացրած երեկոները, ժուրնալիստների եւ մտավորականների զվարթամտությունները, յուրատեսակ ժխորը, որ տիրում էր իր շուրջը։ Այս ամենից առաջացած գայարանների եւ սնապարծության բոլոր շոյանքները, այդ կյանքը, որ միայն Փարիզում կարելի է գտնել, եւ որն իր հետ ամեն օր մի նորություն է բերում, Ֆիլիպի համար ավելին է, ինքան սովորույթը։ Դա անհրաժեշտություն էր դարձել, ինչպես ծխախոտը և ալկոհոլի փոքրիկ բաժակները։ Ուստինա եզրակացրեց, որ ինքը չի կարող ապրել առանց այս հարատև վայելքների։ Նրա գլխով ինքնասպանության գաղափարն անցավ, ոչ այն բանի համար, որ նրա դրամարկղի պակասորդը ի հայտ է գալու, այլ Մարիետայի համար և հաճույքների մթնոլորտում ապրելու անկարելիության պատճառով, ուր նա թավալվում էր մի տարուցի վեր։ Այս տխուր մտքերով համակված, առաջին անգամ լինելով, նա իր եղբոր արվեստանոցը գնաց։ Նրան տեսավ աշխատանքում, կապույտ խալաթը հագին, վաճառորդի համար մի նկար ընդօրինակելիս։
«Ահա ուրեմն, թե ինչպես են նկարում», սկսեց Ֆիլիպը, որպես բուն նյութի մասին խոսք բացանելու միջոց։
«Ոչ», պատասխանեց Ջոզեֆը, «բայց ահա թե ինչպես են ընդօրինակում».
«Քեզ որքան են վճարում դրա համար»։
«Էհ, բնավել ոչ բավարար, միայն 250 ֆրանկ, բայց վարպետների ոչն եմ ուսումնասիրում, հմտություն եմ ձեռք բերում, արվեստի գաղտնիքներին եմ տիրանում»։
«Հավասիկ իմ նկարներից մեկը», ասաց Ջոզեֆը իր վրձինի ծայրով եղբորը մի էսքիզ ցույց տալով, որի ներկերը դեռ թաց էին։
«Իսկ այժմ տարեկան որքան ես կրպանում»։
«Դժբախտաբար դեռևս միայն նկարիչներն են ինձ ճանաչում. ինձ հովանավորում է շինները, որն ինձ աշխատանք է հայթայթելու Պռելի դղյակում, ուր գնալու եմ արաբեսկներ, շրջանակներ, օրնամենտներ նկարելու, որոնց համար ինձ լայնորեն է վճարելու Կոմս դե Սերիզին. այս խոտաններով և առևտրականների պատվերներով բոլոր ծախսերը հանած, ես կարող եմ 1800-ից մինչև 2000 ֆրանկ վաստակել. հաջորդ ցուցահանդեսին այս նկարը ներկայացնելու եմ. եթե դուր եկավ, գործս կարգին կլինի. բարեկամներս շատ են հավանում այն»։
«Ես գաղափար չունեմ», ասաց Ֆիլիպ այնպիսի մեղմ ձայնով, որը ստիպեց Ջոզեֆին նայել նրան։
«Ինչ է պատահել», հարցրեց արվեստագետը իր եղբոր դժգունությունը նկատելով։
«Կուզենայի իմանալ, թե որքան ժամանակում կարող ես իմ դիմանկարը նկարել»։
«Եթե եղանակը պայծառ լինի, շատ և արագ աշխատելով, 3-4 օրում կավարտեմ»։
«Շատ երկար է,
միայն այսօրը կարող եմ հատկացնել դրան»։
«Խեղճ մայրս ինձ այնքան է սիրում, որ ուզում էի նրան թողնել իմ նմանությունը»։
«Դե, ուրեմն այլևս չխոսենք այդ մասին»։
«Ինչ է, գնում ես արդեն»։
«Գնում եմ, այլևս երբեք չվերադառնալու համար»,» ասաց Ֆիլիպը կեղծ ուրախությամբ։
«Ախր Ֆիլիպ, սիրելիս, ինչ է պատահել, եթե խիստ լուրջ բան է, ասա, ես տղամարդ եմ, երեխա չեմ, դա ժամ պայքարի եմ պատրաստվում, և եթե գաղտնապահություն է հարկավոր, կլինեմ գաղտնապահ»։
«Իսկապես»։
«Պատիվս վկա»։
«Ոչ ոքի ոչինչ չես ասելու»։
«Ոչ ոքի»։
«Լսիր ուրեմն, ուղեղս ցրիվ եմ տալու»։
«Դու»։
«Ուրեմն, մենամարտում ես»։
«Ոչ, ինքնասպան եմ լինելու»։
«Բայց ինչի համար»։
«Դրամարկղից 11,000 ֆրանկ եմ վերցրել և վաղը հաշիվներս ներկայացնելու եմ. երաշխավորումը կիսով չափ պակասելու է. մեր խեղճ մայրիկի եկամուտը 600 ֆրանկի է իջնելու»։ «Ասենք դա դեռ ոչինչ. հետագայում ես նրան ամբողջ մի հարստություն կարող եմ տալ, բայց այժմ ես պատվազրկված եմ, չեմ ուզում անպատվության մեջ ապրել»։
«Կվերադարձնես և չես պատվազրկվի»։
«Սակայն աշխատանքից կզրկվես»։
«Քեզ մնալու է միայն քո շքանշանի համար ստացածդ 500 ֆրանկը, իսկ 500 ֆրանկով կարելի է ապրել»։
«Մնաս բարով»,» ասաց Ֆիլիպը արագորեն իջնելով աստիճանները, և ոչինչ չուզեց լսել։